Qalampirdan gapiramiz. Otabek Nazirov, investitsiyalar va tashqi savdo vazirining maslahatchisi, O'zbekiston Respublikasining to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar jamg'armasi bosh direktori etib tayinlandi. Bu haqda vazirlik matbuot xizmati xabar bermoqda. Qayd etilishicha, ushbu jamg'arma raqobatbardosh mahalliy kompaniyalarga investitsiyalar kiritish, shuningdek, xususiy, mahalliy va xorijiy investorlar bilan uzoq muddatli o'zaro foydali sheriklik munosabatlarini yo'lga qo'yish maqsadida tashkil etilgan. Jamg'armaning asoschisi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi hisoblanadi. Faoliyati esa Investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi tomonidan muvofiqlashtiriladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.